cause you care. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, Νίκο.
Τι γίνεται, τι βλέπεις? Κάτι τράβηξε στο καλώδιο. Είχαμε καιρό να... Όχι, δεν είσαι καλά.
Είμαι καλά.
Τώρα είσαι καλά.
Τώρα είμαι καλά, λοιπόν.
Για πες.
Να πω ένα κουσκούς πολιτικό που δεν είναι κουσκούς. Αγγίζει τον πυρήνα της αντιπαράθεσης. Καταρχήν να ξεκινήσω με έναν... με τον πρόεδρο του ΕΒΑ, ο οποίος άνθρωπος έκανε μια δήλωση και εξέφρασε τον προβληματισμό το Γιώργο Μπαρτάκωνο που προκύπτει από τους επαγγελματίες, από τα μέλη του ΕΒΑ. Σωστά.
Ναι.
Σωστά. Και ο οποίος λέει ότι προκαταβολή φόρου θα αποδώσει μετά το 29 και τα λοιπά.
Ήταν σωστή η δήλωση.
Και είναι σωστή.
Τη διάβασα.
Ταυτόχρονα βέβαια είπε η ανάπτυξη και η χώρα χρειάζεται το Μητσοτάκη, το οποίο ξεχνάνε. Και του την πέσανε ο αχάριστος κλπ. Δεν θέλω να τον υπερασπιστώ, ούτε έχω πολιτικές και προσωπικές σχέσεις.
Τι
αλλά...
θα πει ο αχάριστος? Ο Μπαρτάκος εκπροσωπεί έναν κλάδο ολόκληρο.
Δεν πρέπει
ένα
να τον
μεγάλο
εκφράσει.
Κλάδο. Δεν πρέπει να τον εκφράσει. Δεν πρέπει να πει πώς ένιωσαν ακούγοντας τα μέτρα.
Και βλέπουμε ότι υπάρχει, υπάρχει μια
δυσαρέσκηση. Θυμίζω ότι το θέμα της προκαταβολής φόρου, οι δυο μας το είχαμε θέσει από πέρυσι.
Και
πολλές φορές.
Μια παγκόσμια πατέντα αυτό.
Ακριβώς.
Να προβλέπει ότι σου παίρνει χρήματα από μια επιχείρηση, προβλέποντας ότι θα κερδίσει οπωσδήποτε, η οποία μπορεί να μην κερδίσει, μπορεί να κλείσει, μπορεί να μπει μέσα.
Ακριβώς.
Και δεν τα παίρνει ποτέ πίσω, έτσι. Έτσι. Θα συμψηφιστούν όταν η γιαγιά σου ξεπληρώσει το χρέος που σου έχει αφήσει στην εφορία. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που έμαθα σήμερα το πρωί, και βλέπω δεν υπάρχει στους καλούς συναδέλφους στις αναλύσεις τους και στις πληροφορίες τους, είναι γιατί ο Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει, να αναφερθεί σκληρά στο Σαμαρά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου και προκάλεσε τη γρήγορη αντίδραση του Σαμαρά και την πολύ σκληρή πριν καν τελειώσει η συνέντευξη. ο Μητσοτάκης έχει διαπιστώσει, μαθαίνω και βλέπω, ότι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν και λίγο PR με τον Σαμαρά. Δηλαδή βγαίνουν, λένε διαφωνία του και λέει: εγώ πόσο τον αγαπώ, πόσο τον σέβομαι και τον
πόσο καλός πρωθυπουργός
ήταν. Και υπεράσπισε τα θέματα. Οπότε σου λέει ο Μητσοτάκης: δεν μπορεί να, η μισή να κάνουμε αντιπαράθεση και οι άλλοι. Ε?
Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό.
Γιατί είναι ο παράγοντας, το είπαμε και χθες στο δελτίο του Αντένα, ο παράγοντας εκτός από τον Τζίπρα, ο οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Εάν πετύχει ένα εκλογικό στόχο η Νέα Δημοκρατία, που θα της δώσει δυνατότητα να έχει τον πρώτο λόγο και ουσιαστικό για την επόμενη μέρα, που όπως δείχνουν τα πράγματα, κάπου εκεί στριφογυρίζει. Άρα αυτό ήταν το μήνυμα. Δεν ξέρω αν θα μαζευτούν, αν επιτύχει το σκοπό του.
Ναι, αυτό είναι. Μένει να αποδειχθεί.
Άρα θα αποδειχθεί. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το. Μου λένε από το πρωί διάφοροι και ρωτάνε πότε θα κάνει αυτό το κόμμα Σαμάρα, τα παιδιά. Τώρα ακούμε κανένα χρόνο τώρα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι Σαμάρας είναι πάρα πολύ έμπειρος. Δηλαδή, όσο δεν φαντάζονται αυτοί που δεν τον ξέρουν, εσύ τον ξέρεις πάρα πολύ καλά.
Τον ξέρω πολύ καλά.
Πιο καλά από μένα. Ο Σαμαράς δεν λέει νίκιασε το κτίριο και πρέπει λέει να το κάνει λέει κόμμα γιατί μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Λέω, όχι, τι έγινε, μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Σημασία για αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο λοιπόν του Σαμαρά, το αισθητήριό του που θα του δείξει πότε θα το κάνει, αφορά την επικαιρότητα. Και ο Σαμαράς περιμένει να δει εάν του προκύψει μια επικαιρότητα που θα το διευκολύνει και θα αφορά τα εθνικά θέματα και τα λειτουργικά. Αυτή είναι η πρώτη πίστα του.
Αν θα του δοθεί
ευκαιρία.
Χώρος.
Χώρος. Αν δεν του δοθεί, θα πω μέχρι τέλος του χρόνου προφανώς δεν μπορεί να γυρίσει χρονιά, γιατί μετά θα έχει και πρόβλημα. Άρα τα εθνικά θέματα είναι το πεδίο του. Οι διαφορές που έχει οικοδομήσει με το Μητσοτάκη, συμφωνείς, διαφωνεί κανείς με τα λειτουργικά, είναι για το Σαμαρά η αφετηρία της σύγκρουσής του επίσημα με τον, δεν ξέρω αν το διαβάζω καλά που δεν τον ξέρω, σωστή.
Νομίζω ότι διαβάζεις ολόσωστα. Τώρα κάτι που θα παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτή την εμφύλια διαμάχη είναι το θέμα των ψηφοδελτίων, όπου πρέπει να πούμε πως και οι δύο πλευρές θα καθυστερήσουν πολύ την ανακοίνωση ψηφοδελτίων, διότι ο ένας φέρνει από τον άλλον. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ενώ ετοίμαζε ψηφοδέλτια, μαθαίνω ότι πήρε την απόφαση να τα ανακοινώσει την τελευταία στιγμή, διότι ξέρει ότι αν κάποιος τους κόψει από τα ψηφοδέλτια θα τους τσιμπήσει ο Σαμαράς. Αντιστοίχως, ο Σαμαράς επίσης περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί περιμένει να δει
τους κομμένους
και να τους μαζέψει. Λοιπόν, θα ζήσουμε πολλά έργα στην πορεία προς τις εκλογές.
Και θέλω να πω κάτι για ανθρώπους που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ και οι δυο μας, δεν αναφέρομαι σε ονόματα, οι οποίοι είναι πρώην υπουργοί, παλιά στελέχη, βουλευτές που είχαν εκλεγεί παλιότερα και δεν έχουν εκλεγεί και τώρα είναι εμφανίζονται το Σαμαρά. Κανείς δεν πρέπει να υποτιμά ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια στιγμή και μία και δύο φορές ακόμα εκλεγεί από τελική βάση. Κάτι βλέπω ο κόσμος και εκτιμά. Δεν ψηφίζει. Δεν λέω ότι έχει το αλάθη το κόσμος, δεν είναι αυτή τη λογική, έξω εγώ. Αλλά άρα λοιπόν, μην υποτιμάμε, αυτός που ήταν παλιά κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι στους τόπους, στις τοπικές κοινωνίες, έχουν τις αναφορές τους.
Τα ερίσματά τους.
Έχουν τις παραγωγικές τάξεις, έχουν τους επαγγελματίες, έχουν τους φίλους τους. Έχουν μια δράση που δεν την ξέρουμε εμείς, γιατί δεν τους παρακολουθούσαμε αυτά τα χρόνια. Άρα, στο σακούλι του Σαμαρά για να πάει στο ποσοστό που θέλει ή δεν ξέρω τι επιδιώκει στρατηγικά, είναι πάρα πολύ χρήσιμη και αναγνωρίσιμη. Να το υπολογίσουμε αυτό, έτσι.
Δύο συνεντεύξεις, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες. Ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, του Αλέξη Τσίπρα, και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Σκέρτσος. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά, ψέματα. Υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέρια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μην χάσετε τις ομιλίες στελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Κύριε Κουτεντάκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Καλημέρα κύριε Κουτεντάκη. Να ξεκινήσω, Νίκο, με ένα περιστατικό, θα το ονομάσω περιστατικό, το οποίο αφορά τον κύριο Κουτεντάκη. Και θέλω, θα είναι και η ερώτησή μου αυτή. Είδα για πολύ λίγο το Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και του λέω: τι είναι αυτά τα 12 δις, λέω, που εξήγηλες. Λέω: παράλληλα, να γίνουμε πλούσιοι όσοι είμαστε στη Θεσσαλονίκη και αλυτώσει. Λέει: και πού να δεις τι μέτρα είχαμε να σκοπό να ανακοινώσουμε, κάποια, και μας τα άκοψε, λέει, ο Κουντεντάκης, θεωρώντας ότι αυτά έχουν ένα λαϊκίστικο χαρακτήρα που δεν τέριαζε με όλο το πλαίσιο. Ισχύει αυτό, κύριε Κουντεντάκη? Για να δούμε και κατά πόσο είναι μετρήσιμα αυτά που ανακοινώσατε.
Να ξεκινήσουμε από τα 12 δις. Δεν υπάρχουν 12 δις, κύριε Δελατόλα. Το πρόγραμμά μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Να τονίσω ότι είμαστε οι μόνοι που παρουσιάσαμε τόσο αναλυτικό δημοσιονομικό πρόγραμμα. Και να τα πω συνοπτικά τα νούμερα, γιατί είναι λίγο δύσκολο στο ραδιόφωνο. Έχουμε έναν αρχικό χώρο 5,6 δις σε βάθος τετραετίας. Τον αυξάνουμε κατά 2 δις με τα νέα φορολογικά μέτρα, στα μερίσματα, στα ακίνητα κτλ. Πάμε λοιπόν στα 7,5 περίπου δις. Και αυτό είναι το συνολικό μας πακέτο που αφορά και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και φορολογικές ελαφρύνσεις και μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από το ότι δεν υπάρχουν 12 δις. Η κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση...
Είναι 7 δις, ας πούμε, η κοστολόγηση.
Συνολικά είναι 7,5 δις.
Μάλιστα.
Η κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση όμως, για να αναφερθώ και σε αυτό γιατί είναι σημαντικό.
Και λίγο απαξιωτική η αναφορά στα μέτρα ήταν, σε ό,τι αφορά το ύψος τους δηλαδή.
Δεν ήταν απλά απαξιωτική, ήταν καθαρή λαφροχειρία. Δηλαδή άλλα μέτρα ανακοινώσαμε εμείς, άλλα μέτρα κοστολόγησε το κυβερνητικό επιτελείο, το κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε και ποιος θα κοστολόγησε, δεν είναι και πολύ ταφές. Και προφανώς καταλαβαίνω.
Δεν θα πρέπει αυτή η κοστολόγηση κάποια στιγμή, κύριε Κουτεντάκη, να γίνεται από μια ανεξάρτητη αρχή?
Ναι,
θέλω να πω πλαίσιο. Να γνωρίζουμε οι πολίτες αν το πρόγραμμα ενός κόμματος είναι υλοποιήσιμο, είναι εφικτό.
Βεβαίως, αυτή τη στιγμή υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει και ο οργανισμός. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ως ανεξάρτητος δημοσιονομικός φορέας, έχει αναλάβει να κοστολογεί τα προγράμματα των κομμάτων. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Και αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου του 2026. Εμείς έχουμε δεσμευτεί πολλές φορές ότι θα καταθέσουμε το δικό μας πρόγραμμα για κοστολόγηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό. Δεν έχει δεσμευτεί για κάτι τέτοιο. Έτσι, να το διευκρινίσουμε.
Μάλιστα. Τώρα. Φαίνεται ότι η Ελλάς ψάχνει να βρει δημιουργικούς τρόπους να φέρει έσοδα. Αυτό είναι κατανοητό και έτσι πρέπει γίνεται αν είναι εφικτό να γίνει. Ένας από αυτούς είναι ο λεγόμενος ο πατριωτικός φόρος που μας έχετε αναφέρει. Δέχτηκε κριτική όμως. Ρωτάω τώρα, δεν θα ήταν πολιτικά πιο αποδοτικό να βρεθούν πολιτικές περισσότερο συμβατικές και πιο εύπευτες από τον πολίτη και διαχειρίσιμες για να περασπιστούν, περασπιστούν αυτή την πολιτική και στελέχη σας που λίγο δεν τα πήγαν και πολύ καλά, θα έλεγα, εξηγώντας διάφορα για το πατριωτικό φόρο ή για την φόρο περιουσίας του 1%.
Να διευκρινίσουμε το θέμα της πατριωτικής εισφοράς, όπως ο τίτλος που δώσαμε. Αυτό αφορά την περιουσία, δεν αφορά το εισόδημα, έτσι θα διευκρινίζω. Αυτό είναι άλλο πράγμα το εισόδημα και άλλο πράγμα η περιουσία. Νομίζω είναι σαφές μεταξύ μας. Μόνο ο κύριος Κέρτσος δεν το έχει καταλάβει από ό,τι διάβασα προχτές σε ένα κείμενό του. Τέλος πάντων, αφορά την περιουσία, την καθαρή περιουσία για την ακρίβεια, αφαιρούνται δηλαδή χρέη και τέτοιου είδους υποχρεώσεις, του πλουσιότερου 1% των Ελλήνων πολιτών. Είναι πολύ συγκεκριμένο δηλαδή το σκεπτικό. Τώρα, ακριβώς επειδή.
Πάντως, οι πραγματικά πλούσιοι, κύριε Κουτεντάκη, δεν εμφανίζονται στους καταλόγους σας. Θέλω να πω, οι πραγματικά πλούσιοι, οι πολύ ισχυροί του χρήματος, έχουν τα χρήματα σε εξωχώριες εταιρείες, σε μερίδια, σε χρηματιστήρια του εξωτερικού. Θέλω να πω, οι πολύ ισχυροί δεν ανιχνεύονται.
Υπάρχουν τρόποι, κύριε Χατζηνικολάου.
Μακάρι.
Το κράτος δεν είναι αδύναμο, ούτε κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Κατανοώ αυτό που λέτε και έχετε δίκιο, ότι ειδικά τα πολύ υψηλά εισοδήματα και περιουσίες έχουν βρει διάφορα εργαλεία ώστε να αποφεύγουν.
Λέω για τις περιουσίες που το 1% θα είχε σημασία.
Ναι.
Αναφέρομαι σε αυτές τις περιουσίες.
Ξέρετε,
τώρα το 1% σε αυτόν που βγάζει 100 χιλιάρικα το χρόνο.
Όχι και δεν είναι, να το τονίσω αυτό έτσι για να μην δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση, δεν αφορά τέτοιου επίπεδου περιουσίες. Όταν μιλάμε
το 1% από το 1%.
Μιλάμε για 1% φόρο στην καθαρή περιουσία του πλουσιότερου 1% σε όρους περιουσίας το πλουσιότερου, έτσι όχι όρους του βήματος.
Εδώ ταιριάζει, κύριε Κοντεντάκη, για τον Νίκο το λέω, Θεός μας φύλαξε και δεν είμαστε στο 1%, αλλά τέλος πάντων.
Μπορεί να το πει. Πάμε
παρακάτω. Κύριε Κοντεντάκη,
να σημειώσετε κάτι ακόμα, αν με επιτρέπετε, σε αυτό. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα που αναφέρατε, να εντοπιστούν, να καταγραφούν αυτές τις περιουσίες. Σήμερα ξέρετε, καταγράφεται μόνο η ακίνητη περιουσία. Άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικού τύπου, ξέρετε, μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις κτλ., δεν καταγράφονται σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο φυσικών προσώπων, έτσι, γιατί αυτούς αφορά.
Εδώ λοιπόν, μόνο αυτοί οι πολύ πλούσιοι μετά πάρουν και φύγουν έξω στην Κύπρο και σε άλλες εταιρείες και δεν κάνετε μια τρύπα μες στον όρο στο τέλος. Αλλά τέλος πάντων.
Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Ξέρετε, δεν είναι πάντως κάποια καινοτομία. Έτσι. Είναι κάτι που συζητιέται και έχει εφαρμοστεί σε χώρες. Δεν είναι κάτι, καταλάβατε.
Έχει εφαρμοστεί. Υπάρχει μια πλατφόρμα που δείχνει και ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο που αφορά ένα περισσότερο κόσμο προφανώς από το 1%. Είδαμε ότι η Ελλάδα διαφωνεί με τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων, όπως τα πρότεινε η κυβέρνηση. Και προτείνετε εσείς αυξήσεις έως 6.000 ευρώ ετησίως για δασκάλους, νοσηλευτές και γιατρούς. Αυτό έχει αξιολογηθεί και πείτε μας το νούμερο. Πόσο επιβαρύνει σε αυτή τη συγκυρία, με αυτά τα δημόσια οικονομικά, τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δυνατότητες της οικονομίας.
Αυτό προστάτε καταρχάς το έχουμε πει, όχι το έχουμε πει, το έχουμε δημοσιοποιήσει γραπτός στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα.
Ναι.
Τα ποσά δηλαδή, κάθε μέτρο, όχι μόνο των αυξήσεων της μισθολογικής μεταρρύθμισης σε κάποιες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένου, τις έχουμε αποτυπώσει πολύ ρητά στο πρόγραμμά μας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που παραμένει θολό. Για παράδειγμα, οι αυξήσεις στους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς εργαζόμενους στη δημόσια υγεία, στην πλήρη ανάπτυξη του μέτρου, γιατί έχει σταδιακή εφαρμογή, έτσι, φτάνει τα 900 εκατομμύρια ετησίως. Ενώ οι αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς φτάνουν τα 840 εκατομμύρια σε πλήρη ανάπτυξη. Εδώ όμως, επιτρέψουμε να τονίσω κάτι. Δεν δίνουμε αυτές τις αυξήσεις γιατί έχουμε, πώς να το πω, κάποια εκλογική λογική. Δίνουμε λεφτά σε αυτή την κατηγορία για να μας ψηφίσει. Δίνουμε λεφτά σε αυτές τις κατηγορίες ακριβώς γιατί πιστεύουμε πως θα τους δώσουμε κίνητρα ώστε να παρέχουν και καλύτερες ποιότητες υπηρεσίες σε όλο το κοινωνικό σύνολο. Εμάς σκεπτικό μας είναι αυτό. Δεν το κάνουμε επειδή του συμπαθούμε, καταλάβατε, προσπαθούμε να του χαϊδέψουμε τα αυτιά.
Έχετε και το προηγούμενο της Θεσσαλονίκης, του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, που σας το υπενθυμίζει κάθε τρεις και λίγο η κυβέρνηση.
Εντάξει. Προφανώς τι θα κάνει η κυβέρνηση. Αυτό κάνει. Συνεχή επίκληση στο παρελθόν και με κάποια αλχημία εντωμεταξύ μέσα για να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα. Αν μου επιτρέπετε όμως ένα.
Δεν υπάρχει παραγραφή στο πολιτικό παρελθόν.
Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Όπως ούτε υπάρχει παραγραφή, γιατί μου το θυμήσατε τώρα, δεν υπάρχει παραγραφή όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 στη ΔΕΘ δεσμεύονταν για μείωση του ΦΠΑ και των δύο συντελεστών. Το 24 να γίνει 22 και το 13 να γίνει 11.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων όταν επιστρέψουμε. Θα το πείτε σε 4-5 λεπτά που θα σας πάρουμε πίσω. Και θέλω, σας δίνουμε τώρα 6-7 λεπτά για να σκεφτείτε να μας πείτε από τα μέτρα που ο Πρωθυπουργός εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη, ποιο σας άρεσε.
Να το σκεφτείτε καλά όμως.
Ναι, ποιο σας άρεσε. Ποιο ήταν θετικό. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.